Dobar dan i dobrodošli na zajednički podcast Srpske asocijacije menadžera i ekonomskog fakulteta u Beogradu pod nazivom ECOF and Some Business Talks. Veliko mi je zadovoljstvo što je naš prvi gost, Dejan Turk, CEO VIP Mobile-a i A1 Slovenija, član Upravnog odbora Srpske asocijacije menadžera i menadžer godine 2018. Dejane, hvala ti što si prihvatio naš poziv i dobrodošao.
Hvala, vrlo rado. Ja sam isto nekada bio na nekom ekonomskom fakultetu, to je bilo u Beču, tako da uvek kad dođem u neke fakultetske vode, uvek se bolje osjećam.
I ja, hvala ti što si ovde. Ti već nekoliko godina živiš u Srbiji i mogu da kažem sinonim si za VIP Mobile kompaniju. I ne samo zbog poslovnih uspeha koji su evidentni i ovde i u Sloveniji, već i zbog tvoje lične energije da ovu kompaniju i predstaviš kao digitalnu, modernu, a opet odgovornu. Da li možeš da nam ukratko za početak ovog razgovora kažeš šta je to što baš odlikuje VIP Mobile u Srbiji i šta je to tebe što lično pokreće da budeš tako u svim tehnološkim trendovima, da možemo da kažemo čak i prvi.
Hvala za lepe reči. Tako da, mislim, ja sam sad subot u Srbiji, sad će biti skoro 7 godina i lepo se osjećamo. Još uvek sam negde između Srbije i Slovenije, jer vodim i kompaniju u Sloveniji, tako da sad u to doba korone malo manje, ali ipak jednomesečno sam i u Sloveniji. Pa da, ja, od kad sam počeo svoju karijeru i počeo sam tamo negde prije skoro, ima 25 godina u McDonald'su. I tad sam dobio jednu školu koja je stvarno bila izuzetna. Prošao sam kroz taj njihov sistem školovanja, Hamburger University, tako da pored ekonomskog fakulteta završio sam i takozvani Hamburger University, tako da imam i tu diplomu negde u svojoj kancelariji. Ali ta škola me naučila stvarno ono najbitnije, gde se stvarno, šta je onaj moment of truth, šta je ono moment istine koji se dešava u svakom poslu, to je interakcija između korisnika koji plati račun i neke firme. A ja sam i sam proveo neko vreme u restoranu, dakle, na kraju i vodeći neki restoran. I čitava ta škola mi je dala, ja mislim, onaj attitude da posao mora da bude ozbiljan, ali da mora da bude taj neki fun faktor u poslu. Ne? I kad sam ušao onda u telekomunikacije, imao priliku da budem, moj prvi posao bi tamo direktor marketinga i prodaje, onda sam bio član uprave i onda sam vodio firmu u Sloveniju i sad vodim ove dve firme. Uvijek sam pokušao da stvarno budemo drugačiji, budemo brži, budemo inovativniji i da imamo u firmi energiju koja je bolja od bilo koje druge firme. Kad sam došao u Srbiju, nisam pronašao takvu firmu tad u VIP-u, ali imali smo taj slogan druga priča, a mi smo ga živeli. Tako da sam imao ja osobnu motivaciju stvarno da bacim kravatu, da stvarno pokušam da sakupim neke ljude koje imaju neke iste poslovne vibracije i privatne vibracije i životne vibracije kao ja i da stvarno odradimo od te firme druga priča i da stvarno odradimo nešto što je izuzetno. I to je ovako dosta teško počelo, morao si da menjaš ljudi, morao si da budeš kredibilan, morao si da ne ispadneš preveliki ludak u firmi koja je tradicionalno živela neki klasični život. Ali evo, uspeli smo. Ja mislim da danas je VIP jeste stvarno druga priča, da radimo izuzetne stvari, da imamo energiju ljudima kojima je stvarno stalo, da imamo mlade, dinamične, propulzivne ljude i da smo prepoznati kao lider u inovacijama, lider u drugačnosti, lider u brzini nekih servisa i pre svemu lider u rešavanju stvarnih problema korisnika.
Upravo tako, ja bih samo dodala da ovaj tvoj današnji outfit nije samo za studente ekonomskog fakulteta, već je to nešto što je standardno kod tebe, da to što pričaš, da tako izgledaš i to radiš i da ovako te vidimo i na sastancima upravnog odbora i na nekim zvaničnim, znači to je jako bitno da ta druga priča, da je to i iskrena priča.
Kad sam rekao, pre par godina odvrgao kravatu i mislim da sam ju stavio, ne znam, možda par puta kad sam stvarno imao neke sastanke sa premijerima i ljudima gde onda moraš neku dostojanstvo da pokažeš. Ali da, ja mislim da, evo ovo je Zagor, imam još Mickey Mouse-a, imam Donald Duck-a, imam još par ovakvih stvari, a imamo jednu sjajnu seriju, kolekciju VIP-a, mi kako znaš imamo ovu digitalizaciju starih XU filmova Sad smo već digitalizirali 18, majstori su bili posljednji i za svaki film napravimo neku majicu, pa i ove onda često nosim.
Pomenuli smo digitalizaciju, telekomunikacije, to je nešto sve što i krasi ovu četvrtu industrijsku revoluciju u kojoj smo i stalne tehnološke napretke. Imajući vidu da si ti na CEO poziciji, možda bi neko pomislio da si sve naučio i da si sve, da kažem, saznao u životu, ali kako ti sam sebe unapređuješ da onako keep up, znači da pratiš sve što je što se dešava u polju digitalne ekonomije, uopšte tehnologije, a i da predvodiš i u svojoj firmi i svoj tim. Kako učiš, kako se unapređuješ?
Dobro pitanje. Ja mislim da, evo, ušli smo u tu priču, ja mislim, doživotnog učenja i sve što sam nekada učio na fakultetu, više manje mi ne treba. Čak i sve što sam naučio možda onda na ovom mojem drugom fakultetu u McDonald'su, što sam rekao, ono više manje mi ne treba. Ali ostaje ti neko iskustvo koga nosi sa sobom i to iskustvo onda sigurno te u stvari jačem. Ali ono što, evo, u prošlih par godina sigurno, mislim, sam učim svaki dan, pokušam stvarno da pratim neke trendove, pre svega na području digitalizacije, na području ovih čuvenih reči, artificial intelligence, big data, sve što na neki način dolazi. Jer znam da to što smo radili do sada nije više dovoljno. Sada smo bili brži i bolji od konkurencije na nekim područjima koje smo stvarno savladali. Sada dolaze neka nova područja, gde imamo taj možda neki dobar legacy, tu dobru energiju, ali svi mi moramo da učimo. A najbitnije je to što ja pokušam da učim, da stvarno dajem onda firmi taj neki gde da uputimo naš brod, što je moja funkcija kao kapetana, ali najvažnije je da stvarno oko sebe nađem ljudi koji su bolji, pametniji, koji još bolje uče nego ja. Jer znam da na neki način i moja, bio sam 50 godina, prije sada 2 godine, tako da ipak jeste tu na mladima je budućnost i pokušam stvarno da oko sebe ostvarim neku ekipu mladih ljudi koji su stvarno bolji od mene.
A je sada kada već pričamo o mladim ljudima i oni ovo gledaju, da li već prepoznaješ neke potrebe, ako pričamo o nekim budućim zaposlenjima, koje mladi treba da ispune, odnosno koje veštine misliš da će biti potrebne mladima u budućnosti, a da oni mogu već sada da rade na tome? Jer kao što si sam rekao, nešto što smo učili i iskusili, možda će nam malo pomoći, ali pitanje je da li će biti toliko korisno u budućnosti, moramo stalno da učimo i da se usavršavamo. Šta je to što ti prepoznaješ da će biti potrebno?
Stvar je ono da mladi, mislim da puno mladih danas hoće neki fast track do suksesa. Dakle, da stvarno nakon fakulteta, ako ide odmah službeni automobil, službeni mobitel, dobra plata, svoja kancelarija i tako. Ne može tako, sigurno ne, pogotovo ne u privredi. Mislim, moja karijera je počela, kao što sam rekao, nakon završenog fakulteta u Beču, u Ljubljani, u restoranu McDonald's. Stavio sam ono kapicu, počeo sam čistiti WC-e, onda sljedeći korak je bila friteza, onda su me pustili u kuhinju, onda sam mogao da služim ljude, onda sam vodio neki sektor u restoranu, onda sam na kraju čak i vodio restoran. I onda prešao u kancelariju i počeo tamo da raditi polako, da gradim svoju karijeru. I ja mislim da baš to iskustvo, da sam stvarno onda, ako tako kažemo, ono klasična američka karijera od perača sudova do direktora, da sam to prošao, me je učinilo stvarno drugačijim liderem, liderem sa više empatije, sa više emocionalne inteligencije i sa jasnim fokusom gde se stvarno odigra posao i kako je svaki od zaposlenih, pre svega ovi u McDonald'su koji služe hranu, ovi naši u call centru, agenti, naši prodavci i tako dalje, koji su bitan, ako ne, najbitniji deo priče. I kako je bitno da i ovi ljudi razumu našu strategiju, našu funkciju, našu reason why, našu korporativnu kulturu i to onda stvara neki ambijent koji stvarno radi firmu drugačiju, izuzetno i u našem slučaju drugu priču. Kod ljudi koje na neki način zapošljavam ili tražim da dođe kod nas, sigurno ono što sam rekao, ako moguće da su stvarno odlični, bolji od mene, da vidim taj neki potencijal u njih, da imaju neku viziju, da znaju onda gde ide taj svet, šta nas čeka, šta dolazi, da imaju neku hrabrost, da se stvarno to onda ostvari, jer puno ljudi ima neku viziju, ajmo to da ostvarimo, ali hrabrost, da stvarno napraviš neke promjene. Hrabrost, kad sam ja došao u VIP, ja bih mogao da radim verovatno par godina dalje kao što direktor prije. Stižem u kravati, imam svoju kancelariju, imam svog šofera, imam svoje sastanke i verovatno bi firma koliko toliko radila, ok. Ali to da smo dobili ono veće učešće na tržištu, da smo stvarno porasli, zahtevalo je hrabrost po velikim dramatičnim promjenama. Dakle, to je tu hrabrost, a onda je nešto sigurno integritet. Dakle, stvarno da radimo ovako kao što su nas tata i mama učili, da na neki način imamo taj neki poslovni integritet, da znamo šta se radi, šta se ne radi, ne, u poslu. Onda na neki način skromnost, neko poštovanje, neka pažnja koju imamo. Onda je tu taj strateško planiranje, kako ga zovem. Ali to ja više manje vidim kao, ajmo da mislimo kako možemo da budemo korak ispred konkurencije. I to važi za svakoga, prodavca u šopu, agenta, mog direktora prodaje, mog direktora marketinga i za mene. Da stvarno svaki dan to razmislimo. Onda naravno mogućnost saradnje, nisam samo ja, onaj glavni orangutan, ne, a nego timski rad, ajmo zajedno da uradimo nešto izvanredno. I na kraju to sposobnost da se fokusira, da stvarno ono ne radimo 25 stvari, nego ajmo da jednu stvar odradimo i odradimo ono i da smo stvarno tu u tome najbolji.
Ovo nam je sada dobar šlagvort za uvod u priču, da kažemo, o zaposlenju, o poslodavcima, o prvom poslu. Obraćamo se studentima koji će možda uskoro zakoračiti u put biznisa i potrage sa poslodavcima. Ajde malo da popričamo o tome kako vi dolazite do kadrova u VIP-u. Razgovarali smo često i o odlivu mozgova i to je nešto što je tišti i Srbiju, ali i region. Kako vi dolazite do mladih ljudi, kako otvarate vrata mladim ljudima za zaposlenje u VIP-u?
Da, tu ima puno stvari. Mislim, ja osobno imam uvek oči otvorene ako na neki način nađem nekoga gde osetim ono, eto zovem, vatra u očima. Negde stvarno vidim da je čovek wow, pa to može da bude neki konobar u restoranu koji mi iznenadi, koji mu onda ostavim vizit, koji mu kažem, ej, mislim, tvoj customer service je bio super, ako ćeš jednog dana te da promeniš posao, evo, nazovi i javi se nam. Tako smo dobili par sjajnih ljudi koji danas rade, dakle, u našim šopovima. Čak i vode danas neki od naših šopova. Taj neki aspekt stvarno korisničkog iskustva, customer servisa, da stvarno ljudi znaju da im je stalo do toga. Druge stvari, naravno, imamo saradnje sa fakultetima, imali smo dosta broj godina taj program VIP student, ne, gde smo svake godine neki veći broj studenata zaposlili kod nas, ono, i onda su kod nas učili i iz tih smo dobili stvarno sjajne ljude koji su danas na rukovodećim položajima kod nas. Onda podržavamo takozvani case study show, ne, sa fakultetima gde je kod nas moguće raditi neku plaćenu praksu. Onda smo na job fairu, smo svake godine i pokušamo tamo da se prezentiramo i da pokažemo ko smo i šta smo. Onda uradili smo neki bootcamp za IT studente gde pokušamo stvarno opet naći danas ove talente koje svi traže, ne, i koje su veoma traženi. Onda imamo razne challenge, IoT challenge i tako. Tako da smo tu dosta aktivni, ali ja mislim onda najbolji način je da jednostavno nađete kontakt sa nama i nas impresionirate. Mi na neki način, i to garantujem, smo firma gde nema zapošljavanja preko veze, gde nema nikakvih ono manipulacija, gde stvarno pokušamo naći najboljeg mogućeg za neki položaj, neku situaciju. A pre svega, što je još bitne, stvarno tražimo mlade ljude koji su puni energije, koji su spremni stvarno dati sve od sebe, a onda ulažemo u te ljude da ih stvarno razvijemo u buduće lidere kompanije.
Ajde malo da pričamo o tome kako izgleda kada jedna mlada osoba dođe u VIP, pošto vi ste bili izabrani i za poslodavca godine 2017. Ako možeš da nam predstaviš samo par tih nekih, ne programa, nego prosto kako to izgleda, jer kada mlada osoba zakorači u neku kompaniju, radili smo skoro istraživanje gde je mladima jako važno da imaju mogućnost napredovanja u karijeri i mogućnost profesionalnog razvoja. Ako možeš samo malo tako da nam približiš to šta se dešava kada neko dođe u VIP.
Da, hvala da mi smo bili prepoznati kao poslodavac godine i stvarno puno radimo na tome. Mislim, naši programi, ono šta sve radimo za naše zaposlene su stvarno verovatno među najboljima, ako ne najbolji u Srbiji i u regionu. Pokušamo stvarno da stvorimo neko okruženje gde ljudi stvarno sa zadovoljstvom rade. Pa to je onda jednostavno sitnice kao što kafa, besplatno voće, na neki način žurke, Beer Fridays, kojih sad nažalost nema zbog korone, druženja, i stvarno pokušamo da napravimo na poslu neko mesto gde se ljudi dobro osjećaju, gde imaju prijatelje i gde će onda, naravno, radimo to i egoistički, da bolje rade i da duže rade na neki način. Imamo i svoj vrtić za mlade porodice, ali ako neko dođe kod nas, naravno imamo jedan dosta detaljan onboarding program, počne ovako da dobijete jedan VIP paket, koji ima majicu, neke sitne poklončice, službeni telefon i neku brošuru sa svim informacijama, koje su tu. I onda je tu dosta intenzivan program koji zavisi od položaja na kog ideš, ali traje od nedelju dana pa tamo do mjesec dana, gde stvarno dobiješ trening, gde upoznaš ljude, gde upoznaš svoj sektor, gde upoznaš druge sektore, gde upoznaš ko se čime bavi. I upoznaš i mene, tako da ja insistiram na tome da svako kad god moguće, ne mogu svakoj radnji da upoznam, ali svako koji radi u našoj kancelariji da ga upoznam i da izmenim par reći i da znam kako se zove. I pokušam i stvarno da upoznam sve ljude po našim radnjama. Dakle, ja svake godine budem najmanje u svakoj radnji jednom, ovim malo većima, u Knez Mihajlovi, skoro svake nedelje. Tako da znam skoro sve ljude, barem po izgledu, a i po imenima.
To je zaista, zaista pohvalno, pošto obično kažu da ljudi napuštaju svoje šefove, a ne poslove, odnosno kompanije. Tako da je jako bitno da su i za mlade ljude da imaju susret sa otvorenim i dobrim šefovima. Pitala bih se ovako sad već kad se nametnula ta tema, s obzirom da je svima bitno da steknu prvi posao, da dobiju prvi posao, da imaju neku stalnu zaradu. Ali koliko mladi ljudi bi trebalo da vode računa i o tim nekim vrednostima kompanije, odnosno da li se slažu vrednosti koje lično imaju sa kompanijom, i da li bi možda tvoj savjet njima bio da ako vide da se te vrednosti ne poklapaju, da ne troše vreme možda u nekoj kompaniji, bez obzira na, da kažem, na stalno zaposlenje, u nekoj kompaniji u kojoj možda neće imati perspektivu. Koliko je to zahvalno uopšte dati takav savjet mladim ljudima?
Pa, apsolutno. Ja mislim, ono bi i dao taj kontekst što si pitala prije. Dakle, kakve ljudi tražimo, naravno da deo procesa selekcije je isto okej. Okay. Da li bi mi vidjeli ovog čovjeka u tom timu? Ne? I ponekada imamo i za neke rukovodeće položaje i neki grupni intervju, na kraju, gde nas stvarno prije nego izaberemo čovjeka ili on izabere nas na neki način. Danas sve češće idemo u to da stvarno treba čovjek da izabere nas, ne mi njega, jer mi ga stvarno trebamo, a on verovatno ima par mogućnosti. Da napravimo neki grupni intervju i da vidimo kakva će biti energija unutar tog tima i da li su vrednosti tog čoveka, što je ponekada recimo teško kad zapošljavamo ljude koji dolaze iz osiguravajućih kuća ili banaka, gde jeste sasvim drugačija, formalnija atmosfera. I za neke ljude ući u firmu kao što je VIP, gde smo svi na ti, gde smo svi ovako otvoreni, gde se svi malo zezamo, gde rešavamo stvari dosta agilno i ovako u hodniku, gde ne treba za svaku stvar da imamo sastanak i PowerPoint i sad vremena da rešimo stvar, nego dvojica ljudi sedu na kafu i dogovore se. I za neke ljude to stvarno nije ono što si žele. Tako da tu, a za puno veći deo ljudi, pogotovo onda kako dobijemo nekog iz banke, to je onda wow, u koji svet sam došao. Tako da tu jesi u pravu, da taj fit treba da bude, dakle kakva je korporativna kultura, da li se slaže u to ko sam ja, ili da li mogu ja sebe da menjam možda, da li je to nešto. Tako da mislim svako se mora pitati, onda kad onda napiše ovo prvu molbu za posao ili kad ide negde, ne samo ok, kakva je plata, kakva je firma, nego ok, kakva je atmosfera, i to osjetiš dosta brzo, to osjetiš kad dođeš na recepciju, to osjetiš kad dođeš na recepciju, da li je tamo na recepciji ono osiguranije, ono obezbeđenije s onim ne znam šta sve, ne? Ili da li je tamo neko koji se nasmije, jednostavno kaže dobar dan, dobrodošli u VIP-u. Ne? I, i onda se to onda ide dalje sve do direktora, a od direktora isto tako dolje.
Yes. I to ne može da se sakrije ili da se imitira, već mora da zaista dolazi iznutra. Pošto ovo snimamo u 2020. godini i neminovno moramo da popričamo malo i o situaciji sa koronom i šta se dešavalo ove godine. Ovde se obraćamo studentima ekonomskih i menadžerskih fakulteta koji uče o tome kako je menadžerski posao, treba da se planira organizacija posla, šta znači donošenje odluka, strateško planiranje, krizni menadžment. Međutim, kako je to izgledalo prvih nedelja ili nakon početka COVID situacije, odnosno za vreme vanrednog stanja, kako je to zapravo stvarno izgledalo rad i donošenje odluka u jednoj atmosferi koja je, da kažemo, u najmanju ruku vanredna?
Pa da, to je bila i za mene lično vjerojatno jedna od većih, ako ne najveća krizna situacija s kojom sam se suočio. Mislim, prošao sam ja neke krizne situacije i u McDonald'su i na drugim poslovima gde smo imali takve i onakve situacije od prijetnji bombama po restoranima i nekih poteškoća u smislu bezbednosti namirnica i tako dalje. Ali to jeste, odjednom je do toga došlo, dakle, cijela država se ono okrenula i naravno je značilo to puno stvari. Kako ćemo raditi, kako ćemo obezbediti servise, kako ćemo komunicirati sa korisnicima, a pre svega kako ćemo komunicirati sa ljudima. Dakle, tu smo mi u prvoj fazi dosta jasno rekli, dakle, bezbednost naših zaposlenih je na prvom mjestu, onda bezbednost naših korisnika i tek treće je neka operativa, neki profit, ono što firma radi. Tako da tu smo bili dosta jasni. Ja sam tu skoro svake nedelje izašao preko našeg internet workplace-a, što jeste naš interni Facebook, gde komuniciramo sa ljudima i stvarno pokušao veoma otvoreno komunicirati, uzeti strah od ljudi, dati neku energiju i pre svega im reći pazite na sebe. A i sa druge strane, uvek smo pokušali da budemo brži od konkurencije. Sad to ne važi više u tom kontekstu, sad moramo da budemo brži od virusa. I to smo onda sproveli da smo sve te challenge koje smo imali, najveći je bio sigurno udar na mrežu, kad god su bile one velike konferencije, kad je predsjednik pričao, sve je puklo. Dakle, i voice, i data, i sve je išlo puta pet. Ono, da smo stvarno širili kapacitete, bili tu i pokušali onda rješavati stvari, to smo dosta dobro savladali. A u drugoj fazi onda stvarno ta komunikacija gde smo pokušali ljudima reći i stvarno psihološki je to bilo dosta teško za zaposlene. Odjednom si kući, neki rade u šopovima na koji su na sreću bili otvoreni. Ja sam onda pokušao da napravim jednu turu, nisam bio svugde, ali bio sam u dosta mjesta da posetim naše ljude u šopovima, da vide nije direktor sad kod kuće na kauču u bezbednosti, nego tu sam da ih pitam kako su. Obezbedili smo zaštitnu opremu, bili prvi verovatno koji smo imali ono one pregrade i maske i sredstva za dezinfekciju, ali pokušao sam i ja lično da budem uz ljude, bio sam po šopovima, postovao na internet sajtove da sam tu tamo da se zahvalim i to je stvorilo, mislim, to poverenje da nismo direktori sada kao bezbedni negde kući, ne, nego da smo sa njima. To je išlo i tako daleko da smo, recimo, za vreme onih najvećih zatvaranja i ono kad smo bili 4 dana, ja mislim da zatvoreni, napravili jedan call sa čitavom kompanijom, 1300 ljudi, gde smo se našli direktori, ja i mojih 6-7 direktora, kod kuće u situacijama ono koje radimo. Ja sam, recimo, bio iza daske za peglanje, ne, gde me žena natera da sam morao i peglati tih dana, neki drugi je kuvao i pokušali smo onda kao tim da dajemo ljudima, vidi, i nama je teško i mi sad radimo neke stvari koje možda ne radimo obično i jednostavno smo dali tu ličnu, privatnu perspektivu kako nam je, ne? A sa druge strane i šta se dešava sa firmom i šta nas čeka. Tako da imalo je to nekog iskustva, onda su i neki sitni, lepi detalji kad smo se vratili u kancelarije, onda naravno imaš ljudi koji su veoma uplašeni, imaš ljude koji nisu uplašeni, uveli smo recimo ove narukvice, ne, ja imam zeleno, što znači da ne bojim se nikakvih fizičkih kontakta, možemo i da se rukujemo, ako treba onda imamo rumeno, što znači okay sam, ali nemojmo da se taknemo, i onda crveno koji bež od mene, ne? Onda, tako da pokušamo stvarno onda da evo, pred svega stvaramo poverenje, i to se je sjajno iskazalo. Mi u ovoj godini ćemo imati najbolje financijske rezultate, opet ćemo porast u broju korisnika, spremili smo par stvarno sjajnih novih inicijativa, tako da na neki način smo okay.
Odlično. Mislim da možda ove stvari poput poverenja i komunikacija nisu dovoljno obrađene u nekim knjigama kada se radi o teorijskom sticanju znanja, o menadžerskom poslu i uopšte poslovnim procesima, a ova godina je pokazala da ta otvorena komunikacija pre svega od čelnih ljudi kompanije bila jako važna za održavanje morala i motivacije tima. Mi često pričamo i na našim sastancima koliko je važno da jedan menadžer delegira neke funkcije, da delegira poslove. Međutim, mislim da u kriznom menadžmentu je jako bitno da, ako je potrebno, da taj CEO, kao što si ti radio, obiđe i prodavnice. Čuli smo od nekih drugih ljudi da su i vozili svoje zaposlene kad je bilo potrebno do kuće ili do posla. Tako da je to jedna isto važna poruka, da nije, da se ne izuzima CEO iz neke krizne situacije, već je tu sa svojim ljudima.
Pa da, ti si onda uzor. Bilo kako si uzor, i ako vide ljudi da CEO radi neke stvari koje baš nisu u njegovom job descriptionu, koje su jednostavno ljudske, humanije, ono, u tom momentu relevantne, onda ako imaš ljudi na svojoj strani, onda se stvari ta magija da i ljudi počnu stvarati ono sami od sebe, samo inicijativno, neverovatne stvari. I to se nam je desilo, ali to se samo desi ako imaš tu korporativnu kulturu na nivoju, ne? I onda možeš u ovako vanrednim situacijama da budeš taj lider koji ne šalje svoju vojsku u borbu i gleda onda na računaru šta se dešava ili preko dalekozora, nego da stvarno bude u prvim redovima i da kaže ok, ono, ko Mirko, ono, za mnom u napad, ne? Tako.
Da, to je zaista istina. Ajde sad ovaj kraj možda razgovora da posvetimo i nekom tvom privatnom i ličnom momentu. Ja opet s druge strane da pošaljemo poruku mladima kako to izgleda karijera jednog uspešnog čoveka. Da li je uvek bila sve uzlaznom putanjom? Da li ima nekih stvari koje su možda bile i pogrešne odluke ili su bili neki, ajde ne kažemo padovi, ali izazovi? Jer nam je vrlo važno da stvarno i mladi ljudi steknu utisak da nije sve u životu glatko, već i kada se možda negde poklekne, da je potrebno da se ponovo podignu i da krenu svojim putem. Ako možeš to da nam približiš...
Da, ima tih situacija, ono...
Još i nekih pogrešnih odluka. Pogrešne odluke su uvijek su bile, kad god ih analiziram za natrag, povezane na tome što smo hteli ili sam hteo kratkoročno da optimizujem neki poslovni rezultat. I to su uvijek bile pogrešne odluke kad smo negde digli cenu tamo gde nije bilo potrebno, izbacili neki produkt, nešto uradili što stvarno nema logike sa customer experience-om. To su bile uvek neke pogrešne odluke. Mislim, ja sam imao teška osobna vremena, jednom sam dobio otkaz, recimo u jednom poslu vodio sam jednu firmu, to je bilo nakon McDonald'sa za outdoor advertising, gde sam ja bio tada neki paket prodaje te firme, ne, i kad su došli novi vlasnici, mi smo se našli na Ingo i Jango i dobio sam tada otkaz, što je bio za mene šok. Dakle, mislim, radio sam sve po PS-u i onda ovaj vlasnik dođe i kao kaže, ne trebate. Ali to je bilo najbolje što se mi je desilo u životu, vjerojatno ne bi bio danas na tom mestu, ako ne bi tada, dakle, imao nekih 6 mjeseci breaka i stvarno video šta ću dalje, i tad sam došao do telekomunikacija i stvarno napravio onda sljedeći veliki, veliki korak u mojoj karijeri. Tako da, mislim da treba ići kroz ovakve scene. Ima i ovako veoma teške situacije kada, mislim, kad si CEO i kad recimo neko od tvojih zaposlenih, mladih zaposlenih umre u saobraćajnoj nesreći i ti ideš kod njegovih roditelja da im kaže saučešće. I to su situacije koje jednostavno, mislim, uvek sam to pokušao raditi, ne, ali uvek su tako veoma, veoma teške. Tako da sve to te gradi kao čoveka i sve to ti daje neko iskustvo da budeš ono što danas, mislim, trebaš u tom nekom novom doba, digitalnom doba, da budeš drugačiji, digitalniji, inovativniji, da imaš neku emocionalnu inteligenciju, da slušaš svoje ljude i da jednostavno ne budeš neki direktor koji je daleko od neke realnosti. Inače, privatno, taj balans je veoma, veoma važan. Ja ga pokušam dnevno da ga živim, da budem među prvima koji ide iz kancelarije, stvarno, i da nisam onaj direktor koji je tamo do 7-8 uveče, da stvarno izlazim u 5 i da provedem neko vreme sa svojom decom. Užasno volim da se igram Lego sa mojim malim sinom Valom, koji ima 11 godina, tako da radimo svega i svašta od tog Lega, da idem u prirodu, imamo dva pasa, akite, i da ih očetamo. Tako da, taj balans i porodica i sport, na kraju krajeva imam nekoliko ekstremnih sportova koje se pokušam baviti u svojim godinama, mi daje ta balans da na kraju onda odradim u onih 7, 8, 9 sati ono što se od mene očekuje, a da imam i neki veoma intenzivan privatan život.
To je važno jako da svi zapamtimo da je balansirani život čini nas onim što stvarno jasno i daje mogućnost da se pokažemo i na poslu. Da...
Mislim, mene sigurno je uvek kažem, ja sam tek postao bolji menadžer, ne, i imao sjajne uspehe i dobio onda, rekla si, menadžera godine u Srbiji, dobio sam i menadžera godine u Sloveniji, neke druge nagrade, ali to tek nakon toga što sam počeo, što sam postao tata, ne, dvoje krasne dece i kad su ona počela mene da uče o životu. Ne. Ja sam siguran da deca dolaze na taj svet da nas nauče da budemo bolji ljudi, bolji menadžeri, bolji sve. Ne. I ako to slušamo, onda stvarno to može da bude taj sledeći korak u karijeri i u sreći životnoj i u poslu.
Hvala ti na ovim otvorenim rečima. Evo da zaključim ovaj razgovor jednim pitanjem, odnosno možda porukom za mlade ljude. Da li imaš neki savjet za mlade ljude? Ili ako možemo kažemo, šta bi savjetovao da možeš sebi u vreme kad si ti studirao? Kada pogledaš sada i život koji je iza tebe i karijeru, da li postoji neki savjet koji bi mogao da im uputiš?
Savjet, da ja mislim da jednostavno stvarno živite svoje snovove, ne, i pokušajte stvarno nađete nešto što bi stvarno hteli raditi. Ne. I onda će bilo koji posao će naći vas. Tako da ako imate tu energiju, ne, i ako imate tu neku viziju, ne samo treba mi posao, nego ej, ja bih hteo da radim to, ne, baš to i to i to, onda ćete sigurno biti uspešni. Nemojte odmah targetirati onaj neki veliki korak, kao što sam rekao, odmah direktor, nego pokušajte stvarno dobiti iskustva, početi negde na početku i onda polako graditi tu svoju karijeru uz to da ćete biti uz to i sretni i zadovoljni.
Hvala Dejane, ovo su zaista sjajne reči i sjajne poruke za mlade ljude. Hvala ti još jednom što si prihvatio naš poziv i da otvorimo ovu sezonu podcastova.
Veoma rado, hvala na pozivu.